Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Johnson ជួបប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Pelosi រដ្ឋបាលមហោបាហាននិងអសតសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោះជំរុញរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម Khorasan អាចជាក្រុមភេរវកអាហ្គានស្ថានដំបូងគេដែលគម្រាមសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឃ្លាំមើលថាគុណតម្លៃដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារងសម្ពាធពីការដឹកនាំបែបឯកបកក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាគម្របព្រៃឈើកម្ពុជានៅសល់ប្រមាណ 47% គិតត្រឹមឆ្នាំ 2018 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះហិរញ្ញប្បទានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺនេះអូសបន្លាយពេលនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិបាកសម្រាប់ពលករកម្ពុជាខណៈថៃអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញដោយបង់ថ្លៃខ្ពស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi កាលពីថ្ងៃពុធនៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការឈប់សម្ចររយៈពេលខ្លីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលព្រឹកថ្ងៃនោះដដែលលោក Johnson បានជួបជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅសេតវិមាននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កក្នុងឱកាសថតរូបជាមួយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងថាលោកស្រីបានជួបលោក Johnson កាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលលោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Long ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំសភា G7 លោកស្រីក៏បានសរសើរមេដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះការរៀបចំសន្និសីទកំពូលអាកាសធាតុនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow រដ្ឋ Scotland ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយបាននិយាយថាពួកគេមានបំណងពិភាក្សាការប្រឹងប្រែងរួមប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាវាសំខាន់ណាស់ដែលលោកទៅការិយាល័យរបស់លោកស្រី Pelosi ពីព្រោះក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកបានគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតំណាងឲ្យឧត្តមគតិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍ដែលពលរដ្ឋគួរជឿរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនិងមានតែពលរដ្ឋទេដែលត្រូវជឿរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននោះលោកបានប្រាប់លោកស្រី Pelosi ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពឹងពាក់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលើកស្ទួយគោលការណ៍នេះរដ្ឋបាលមហោបាហាននិងអសតសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដូសទី3នៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅនិងមនុស្សពេញវ័យដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរការសម្រេចការពីថ្ងៃពុធក៏បានអនុម័តឲ្យចាក់ដូសជំរុញសម្រាប់អាជីពមួយចំនួនដូចជាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកនៅហាងលក់គ្រឿងទេសនិងអ្នករស់នៅទីជំរកសម្រាប់មនុស្សគ្មានផ្ទះឬនៅក្នុងពន្ធនាគារការអនុញ្ញាតនេះទំនងនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពហុដោយគណៈកម្មាធិការផ្ដល់យោបល់នៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC ដែលសម្រេចថាពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមណានឹងអាចចាក់ដូសជំរុញរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នេះ ក្រុមប្រឹក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធថាតើនរណានឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញមុនគេដែលជាការសម្រេចដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលកើតចេញជាងមួយខែនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសផែនការនេះលើកដំបូងកាលពី8ខែមុនក្រោយការចាក់ដុសលើកទី2ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក FDA កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនលើសលប់ច្រានចោលផែនការរបស់សេតាវិមានឲ្យចាក់ដុសជំរុញនេះដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនដោយលើកហេតុផលថាខ្វះទិន្នន័យអំពីសុវត្ថិភាពការចាក់ដុសជំរុញនិងផុសតាងនៃផលប្រយោជន៍ក្រុមប្រឹក្សាបានយល់ព្រមឲ្យចាក់ដុសជំរុញចំពោះមនុស្សអាយុពី65ឆ្នាំឡើងទៅនិងអ្នកមានហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាការពួយកង្វល់ដល់ចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់តរតែសោះគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអាចចេញមកពីសាខាអាហ្គានីស្ថានជាមួយក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនក្រុមអាល់កាដានោះទេទោះបីក្រុមនេះមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយក្រុមតាលីបង់ក៏ដោយមន្ត្រីអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ប្រឆាំងភេរវកម្មម្នាក់បានប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភានៅថ្ងៃពុធថាគណៈក្រុមភេរវកម្មទាំងពីរបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការពង្រីកបណ្ដាញក្នុងតំបន់ក៏ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញថានៅពេលនិយាយអំពីសាខាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរូសាននោះអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរអន្លង់សាវនាកាអំពីការគម្រាមកំហែងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីគ្រីស្ទីនអាប៊ីសាតនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មបាននិយាយថាកង្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់គឺទាក់ទងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរីសាននិងកម្រិតដែលក្រុមនេះកំពុងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី26ខែសីហាតើពួកនេះនឹងផ្ដោតមកលើលោកខាងលិចមកលើមាតុភូមិយើងលើសពីមុនទេការបំផ្ទុះក្របបាយអត្តឃាតនៅថ្ងៃទី26ខែសីហានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាមីកាហ្សៃក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលក្នុងអំឡុងពេលអាមេរិកវិវក់ជំនលះមនុស្សនោះបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិក13នាក់និងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានជាង160នាក់ការវាយប្រហារនោះត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរីសានប្រកាសទទួលខុសត្រូវយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានបង្កឲ្យមានការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់អំពីការវាយប្រហារបន្ថែមលើអាកាសយានដ្ឋានក្រុមនេះក៏បានអះអាងទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតទៅអាកាសយានដ្ឋាន4ថ្ងៃក្រោយមកហើយកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបង្ការការវាយប្រហារដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរីសានបាននាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅថ្ងៃទី29ខែសីហានៅទីក្រុងកាប៊ុលដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល10នាក់ក្នុងនោះមានកុមារ7នាក់ផងដែរមន្ត្រីអាមេរិកជឿជាក់ថាបច្ចុប្បន្នពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរីសានមានកម្លាំងស្នូលយ៉ាងតិច 2,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែផ្នែកស៊ើបការណ៍បរទេសខ្លះគិតថាអាចមានច្រើនជាងនេះមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេល6ម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Helsinki នៃប្រទេសផាំងឡង់កាលពីថ្ងៃពុធដែលជាជំនួបទល់មុខគ្នាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ខណៈប្រទេសទាំងពីរសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពដកកងទ័ពអាមេរិកនិងការកាន់កាប់របស់តាលីបង់នៅអាហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមីលីនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាលេរីហ្គារ៉ាស៊ីម៉ូនាយអគ្គសេនាធិការរបស់រុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៃការពិភាក្សារបស់ពួកគេទេហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីភាគីទាំងពីរនិយាយតិចតួចបំផុតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាអាមេរិកនិយាយព័ត៌មានលម្អិតអំពីរយៈពេលនៃកិច្ចប្រជុំយ៉ាងយូរប៉ុន្តែមិននិយាយអំពីរបៀបវារៈនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិចារណាផ្អាកបន់ភ្ជុំបន់ឬកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សទៅវត្តក្រោយមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅតាមវត្តមួយចំនួននេះបើតាមសាររបស់លោកផ្សាយការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័នលោកបានចាត់ទុកការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅតាមវត្តជាកង្វល់ធំមួយដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការ កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានអនុញ្ញាតឲ្យវត្តអារាមទាំងអស់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងកឋិនទានតម្រូវឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់តឹងរឹងនៅវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការសម្រេចឲ្យប្រារព្ធបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះធ្វើឡើងពីព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះចង្ហាន់និងបច្ច័យក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបកំពុងរកផ្លូវដោះស្រាយការរំខានផ្នែកការទូតបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសន្តិសុខត្រីភាគីដែលបង្កឲ្យមន្ត្រីបារាំងបានពណ៌នាថាជាវិបត្តិនៃការទុកចិត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឃ្លាំមើលថាគុណតម្លៃដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារងសម្ពាធពីការដឹកនាំបែបឯកបកក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាគម្របព្រៃឈើកម្ពុជានៅសល់ប្រមាណ 47% គិតត្រឹមឆ្នាំ2018ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះហិរញ្ញប្បទានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺនេះអូសបន្លាយពេលនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជីវាក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិបាកសម្រាប់ពលករកម្ពុជាខណៈថៃអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញដោយបង់ថ្លៃខ្ពស់អឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅចំខួបទី28ឆ្នាំនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិងអ្នកនយោបាយជើងចាស់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីភាពផុយស្រួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងបរិបទនៃការដឹកនាំផ្ដាច់មុខតែឯកឯងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសមាជិកនៃក្រុមតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលចាស់វស្សាមួយរូបបានអះអាងថាការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្រុងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយបានបង្កជាសម្ពាធនិងភាពផុយស្រួយដល់គុណតម្លៃដើមនៃច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមួយនេះការថ្លែងបែបនេះមានឡើងនៅចំខួបទី28ឆ្នាំចាប់តាំងពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីឆ្នាំ1993មកដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញគោលក្នុងការបង្កើតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2បន្ទាប់ពីគូភាគីនយោបាយដែលមានមនោគមវិជ្ជាផ្សេងគ្នាមានចំនួនជាមួយគ្នាអស់រាប់ទសវត្សមកលោកសឿនស៊ូបៀអតីតសមាជិកក្រុមតតៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2007បានលើកឡើងថាច្បាប់កម្ពុជាត្រូវបានតតៃដំបូងដើម្បីនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុក្ខយូរឆ្នាំមកហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកសឿនស៊ូបៀដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់បានលើកឡើងថា
បាទកាលយើងចារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងយើងចាក្នុងកំណត់ហ្នឹងការពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរំលោភដែលរបបនយោបាយខ្លះបានរំលោភដូចជាពិសេសក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងមិនចង់ឲ្យឃើញរបបនឹងកើតឡើងមកវិញ
យ៉ាងណាក៏ដោយ28ឆ្នាំក្រោយមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអាសនៈស្ទើរទាំងស្រុងនៅព្រឹទ្ធសភាអាសនៈទាំងអស់នៅរដ្ឋសភាជាមួយនឹងអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកសុនសុបែបានបន្ថែមថាស្ថិតក្នុងបរិបទបែបនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញសប្តាហ៍ហាក់អស់ន័យដោយសារតែគណៈបកតែមួយដឹកនាំរដ្ឋមានអំណាចអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនហើយបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមខ្លួនចង
់វាអស់ន័យពីព្រោះគេនិយាយពីបហុបកក្នុងមាត្រាវាអស់ន័យពីព្រោះឥឡូវมันបហុបកអង្គដល់អញ្ចឹងទៅដឹងនិយាយថាម៉េច
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មករដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទទួលវិសោធនកម្មចំនួន9ដងដែលថ្មីៗបំផុតនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមឆ្នាំ2018 ដែលមានការបន្ថែមបញ្ញត្តិអំពីការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិអំពីការដកហូតសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតនិងអំពីការតបតល់នឹងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពីសំណាក់រដ្ឋបរទេសលោកសឹមសុបែបានថ្លែងបន្ថែមថា
អរសេចក្តីចារក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការអនុវត្តអត់ទៅត្រឹមត្រូវប្រមាណទេពីព្រោះគេបកស្រាយតាមចិត្តគេទៅ
បច្ចុប្បន្នវាលែងតែខ្សែរាជវង្ស3អង្គដែលជ្រើសតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រសមាជិក6រូបផ្សេងទៀតសុទ្ធសឹងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងអស់រួមមានលោកអឹមឈិនលឹមអ្នកស្រីលីវុចលេងលោកអឹមសុស្ដីលោកហ៊ីសុភាលោកសំប្រមនីនិងលោកអ៊ុតឈុនលោកអឹមឈុនលឹមប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃក្រុមប្រឹក្សាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាការិយាល័យនយោបាយសម្រាប់ចិត្តកម្ពូលមានសមាជិក36រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកឈុននៅលេខទី12នៃបញ្ជីគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកផងដែរអ្នកស្រីលីវុចលេងអតីតប្រធានសាលាឧត្តរត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គជាក្រុមកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកស្រីជាសមាជិកឈរនៅលេខរៀង171នៃបញ្ជីគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអឹមសុស្ដីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2017លោកជាសមាជិកឈរនៅលេខរៀង780នៃបញ្ជីគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសឿនសុបែបានលើកឡើងថាការរងចាំបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពីឆ្នាំ1993ដល់ទៅឆ្នាំ1998នោះជាកំហុសដែលនាំឲ្យមានការខកខានដល់ការធានាភាពជាកណ្ដាលនិងសត្យានុម័តភាពការងារនៃស្ថាប័នដ៏សំខាន់មួយនេះ
គណៈបព្វជិជនអាចទៅធ្វើវិសោធនកម្មសេកបានមានណាចំទាស់ពីព្រោះតើតានីរបស់ឆ្នោត 100% ហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងមិនដឹងអានជាអត់ដល់មានណាដែលអាចទៅបញ្ចូលថាវាមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងអំពីភាពងាយស្រួលនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរនៅពេលលោកតបតនឹងលោកសំនឹងស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនរហូតលោកថាបើសិនជាលោកចង់លោកអាចនឹងដាក់បញ្ចូលមេត្រាអំពីការលើកលែងទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតផងដោយហេតុថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគណៈបកក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំមកនេះបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថាវិសោធនកម្មនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមភាពជាក់ស្ដែង
ដោយជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងគេថារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ទូទៅដែរគឺថាចំណុចណាដែលវាមានការប្រែប្រួលមិនស្របតាមទៅភាពការថ្មីនៃដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិអាហ្នឹងវាត្រូវធ្វើរដ្ឋធ្វើវិសោធនកម្មហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីចង់ធ្វើវិសោធនកម្មចំណុចណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី
ពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពនយោបាយរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិញលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថា
មិនចេះមានហេតុផលអីដែលចោទថាក្រុមសាធម្មនុញ្ញលំអៀងមកលើគណៈបកកណ្ដាលទេ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមាន17ជំពូកនិង160មាត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានតាក់តែងស្របនឹងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ដែលចងភ្ជាប់កម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOE
របាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញថាកម្ពុជានៅសល់គម្របព្រៃឈើជាង8លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 47% ធៀបនឹងផ្ទៃដីសរុបទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអះអាងថាកំណើនប្រជាពលរដ្ឋតម្រូវការដីធ្លីសម្រាប់កិច្ចការកសិកម្មនិងការសាងសង់លំនៅឋានធ្វើឲ្យគម្របព្រៃឈើធ្លាក់ចុះសកម្មជនការពារបរិស្ថានមួយចំនួនស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញទីតាំងដែលនៅសល់ព្រៃក្រាស់និងតំបន់ដែលធនធានព្រៃឈើកំពុងរិចរិលលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនប្រជាជននិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ដីដើម្បីធ្វើកសិកម្មនិងការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងបានកាត់បន្ថយគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកផ្ទៃដីព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅមានប្រមាណតែជាង 8.5 លានហិកតាស្មើនឹង 46.86% ធៀបនឹងផ្ទៃដីសរុបទូទាំងប្រទេសគម្របព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់រួមបញ្ចូលទាំងផ្ទៃដីចំការកៅស៊ូចំការដូងប្រេងនិងដំណាំហូបផ្លែដទៃទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពបរិស្ថានលើកទី4និងសិភៅធនធានគម្របព្រៃឈើកម្ពុជាឆ្នាំ2018ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះក្នុងឆ្នាំ1965ព្រៃឈើលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី 73% នៃផ្ទៃប្រទេសប៉ុន្តែត្រឹមឆ្នាំ2018ព្រៃឈើបានរួមមកនៅតិចជាង 47% ហើយចាប់ពីឆ្នាំ2014មកការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើពុំសូវមានធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនៅកើតមានក្នុងកម្រិតមួយថេរក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភត្រាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកំណើនប្រជាជននិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ដីបានរួមចំណែកមួយផ្នែកធំទៅដល់ការកាត់បន្ថយគម្របព្រៃឈើរីឯការកាប់បំផ្លាញឬទន្ទ្រានព្រៃឈើនោះគ្រាន់តែជាកត្តារួមផ្សំតូចៗប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថា
គឺនៅឆ្នាំ1965បណ្ដាទិន្នន័យជារួមគឺ62គឺប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលនោះយើងមានត្រឹមតែ 5.7 លានអ្នកទេចំណែកឯ2018គឺប្រជាជនយើងមានរហូតដល់16 លានអ្នកដែលកំណើនប្រមាណជា10 លានអ្នកនេះគឺពួកគាត់ត្រូវការដីសម្រាប់ការរស់នៅបាទជាផ្ទះសម្បែងជាចំការសម្រាប់ដាំដំណាំចិញ្ចឹមជីវិតបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងធំ
លោកបន្ថែមថា
ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយើងសួរថាតើបញ្ហានៃការបាត់បង់នេះតែមួយផ្នែកដោយសារតែការគំរាមព្រៃឈើឬក៏ការទន្ទ្រានទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាជាកត្តាទូទៅដែលរួមផ្សំគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅគម្របព្រៃឈើនេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះក៏បានរិះគន់សកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនដែលលោកចោទថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ធនធានព្រៃឈើនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងខ្លាចទីចាប់អារម្មណ៍របស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងការទិញដូរកាបូនស្តុកពីវិស័យព្រៃឈើលោកនិតភត្រាប្រតិកម្មទៅនឹងសកម្មជនមួយចំនួនយ៉ាងដូចនេះ
អ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបកុហកថាកម្ពុជាអស់ឈើហើយប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាអស់ឈើសួរថាតើរបាយការណ៍របស់យើងហេតុអ្វីបានជាយើងចេញរហូតដល់មានរហូតដល់ 46.86% ហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺជាបរិបទគឺគាត់បានដឹងច្បាស់អំពីវត្តមាននៃព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ
លោកបន្តថា
ហើយមួយទៀតបើសិនជាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអស់ដោយអ្វីដែលគេឃោសនាបែបបោកបញ្ឆោតនោះប្រហែលជាកម្ពុជារបស់យើងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការលក់អន្តរជាតិកាបូនដែលបច្ចុប្បន្ននេះព្រៃឈើរបស់យើងបាននឹងកំពុងតែដើរតួនាទីមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមមិនសុខខ្យល់របស់ពិភពលោក
បើតាមលោកនេតភត្រាកម្ពុជាបានឈានចូលទីផ្សារអន្តរជាតិកាបូនស្ម័គ្រចិត្តដែលតាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានលក់អន្តរជាតិកាបូនដោយទទួលបានថវិកា 11.6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថវិកាទាំងនោះត្រូវបានយកមកបំពាក់សម្ភារៈដល់មន្ត្រីជំនាញដែលកំពុងឈរជើងការពារតំបន់អភិរក្សនិងបង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដល់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបញ្ជាក់ការនៅសេសសល់គម្របព្រៃឈើនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយការចេញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងតំបន់ព្រៃសហគមន៍មួយចំនួនកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅចលនាការពារបរិស្ថានមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយដែលបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 37% នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៃការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង Red Book ឬគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានឈ្មោះថាទំរិញសហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានបានបញ្យល់ថាយោងតាមទិន្នន័យផ្កាយរណបសាធារណៈដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ព្រៃឈើបានថយចុះពីប្រមាណ 56,84 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2015មកនៅប្រមាណ 35,544 ហិកតាបើគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំមុនប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញពីទីតាំងដែលធនធានព្រៃឈើនៅសល់ច្រើននិងទីតាំងដែលធនធានព្រៃឈើបាននឹងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសុក្រិតភាពនៃរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពគម្របព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នោះ
46% នោះគួរតែមានការបង្ហាញផងដែរថាតើដីទឹកដីព្រៃគម្របព្រៃឈើទឹករិចរើមានប្រមាណហើយតំបន់ព្រៃដែលពុំមានការទឹករិចរើនោះប្រមាណបាទ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានថាសកម្មជនមួយចំនួនបាននិយាយភូតភរពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់និយាយថាការចាត់ប្រកាន់នោះគឺជារឿងសាមញ្ញសម្រាប់មន្ត្រីដែលត្រូវការពីមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតាមដានយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅគឺមានការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយយើងឃើញនឹងណាយើងមានទីអាងផ្ោះតាងយើងមានទីអាងរបាយការណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយតម្លាភាពដោយបច្ចេកទេសទៅតាមស្តង់ដារ
នៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើនេះកម្ពុជាក៏បានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់2023ដោយមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$21,000,000អាមេរិកទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្ដល់ហេតុផលនៃការបដិសេធការសម្រាប់គម្រោងនោះកាលពីខែមិថុនាថាទូបីខ្លួនផ្ដល់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកច្បាប់និងការដាល់បាតជាមួយការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធនៈជាតិក៏ដោយក៏តំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នៅតែបានបាត់បង់ដដែលនៅផ្ទៃដីព្រៃប្រមាណ38,000ហិកតាគឺ 79% នៃគម្របព្រៃឈើនៅទីនោះនៅពេលនោះលោកនិតភត្រាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងគោរពចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអគុណចំពោះការចូលរួមចំណែកជាមួយកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនាពេលកន្លងមកក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ព្រៃឡង់លោកបន្ថែមថាបទល្មើសធនធានធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិផ្សេងទៀតលែងកើតមានទៀតហើយតែនៅមានបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយតូចៗកើតឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនព្រមានពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាសកលប្រសិនបើជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដែលបាត់បង់ទីលំនៅដោយបង្ខំរាប់លាននាក់ខកខានមិនទទួលបានជំនួយដែលត្រូវការដើម្បីការពារពួកគេពីវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 និងទប់ទល់ការឆ្លងរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍ដែលទទួលយកពួកគេឲ្យតាំងទីលំនៅអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺជាគ្រោះអាសន្នដែលទទួលបានការជ្រោមជ្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាបជាងគេបំផុតរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR គ្រោះអាសន្ននេះស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលបញ្ជីនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានមើលរំលងចំនួន10នៅលើសកលលោកដែលរួមមាននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនទីភ្នាក់ងារនេះរាយការណ៍ថាខ្លួនបានទទួលថវិកាត្រឹមតែ 1/3 នៃកញ្ចប់ប្រាក់ចំនួន$924,000,000អាមេរិកដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនរស់នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយនឹងជួបការលំបាកដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំសុខាភិបាលដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាលទ្ធភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងជួយសង្គ្រោះជីវិតគឺនៅមានកម្រិតអ្នកស្រីអានបឺតុនប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនកំពុងចែករំលែកធនធានដែលកំពុងមានតិចតួចស្រាប់ទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
However, we have seen that many barriers to vaccine access remain.
យ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានឃើញថាឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅតែមានទីភ្នាក់ងារ UNHCR ត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ចដើម្បីជួយបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះជំនះនៅឧបសគ្គទាំងនេះប្រសិនបើយើងមានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើវាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សដែលបាត់បង់ទីជម្រកនិងមិនមានប្រទេសរស់នៅលើសពីហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំងឺនេះផ្ទាល់ទៅទៀតការខកខាននៅក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រាន់លើការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនេះធ្វើឲ្យទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនជាង100,000នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះ1850នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Burton និយាយថាចំនួននេះត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងកម្រិតទាបជាងការពិតហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺមកលើសហគមន៍ជនភៀសខ្លួននោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិនេះកំពុងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតនិងជីវភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលនិងរ៉ាប់រងការចំណាយលើអ្វីដែលចាំបាច់ដូចជាស្បៀងអាហារសេវាថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំជាដើមអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
UNHCR calls upon states to include refugees in national social safety nets.
អង្គការ UNHCR អំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋនានាដាក់បញ្ចូលជនភៀសខ្លួនក្នុងផែនការសុវត្ថិភាពសង្គមនិងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឲ្យគាំទ្រពួកយើងដើម្បីជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនេះ។ការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID-19 របស់យើងមាននៅគ្រប់តំបន់និងបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលវិបាកយ៉ាងធំធេងនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺដើម្បីជួយជីវិតអ្នកដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ភៀសខ្លួន
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ក៏សម្គាល់ថាជនបាត់បង់ទីជម្រកដោយបង្ខំមានចំនួន 1% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកទីភ្នាក់ងារនេះប្រមាណថាការខកខានក្នុងការដាក់បញ្ចូលពួកគេជាផ្នែកនៃការឆ្លើយតបរបស់សកលលោកគឺជាការប្រងើកកន្តើយមួយទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាការនេះនឹងបង្កហានិភ័យនៃការបន្តរាតត្បាតជំងឺនិងធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺកាន់តែអូសបន្លាយពេលយូរដែលនេះនឹងបន្តប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនិងជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិបាកសម្រាប់ពលករកម្ពុជាខណៈថៃអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញដោយបង់ថ្លៃខ្ពស់ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខួរដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនខាងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានចុះលើអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងដែលមកពីប្រទេសភូមាមកពីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបានបន្ទាប់ពីពួកអស់លោកនោះបានចាកចេញពីប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់ទៅលើកនេះគឺមានបន្ទុកធ្ងន់ជាងមុនដោយមានការទៅបង់ថ្លៃធ្វើតេស្តបង់ធ្វើការចតឡីស័កហើយនឹងបង់ថ្លៃធ្វើដំណើរជាដើមហ្នឹងបាទច្រើនណាស់បាទដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងខែនេះលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលមកជាវាគ្មិនដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមនិងបញ្ចេញនៅបទកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាតើបញ្ហានេះគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណលោកសីបាទសូមជម្រាបសួរលោកសីមួយសុខួរបាទ
ចាជំរាបសួរលោកអ្នកជំនាញសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែទស្សនា VOA ចា
បាទលោកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនគឺខាងរដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសលាវប្រទេសភូមានឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការងារបានបាទក្រោយពីពួកអស់លោកនោះបានគេចចេញមកដើម្បីគេចចេញពីវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់លើកនេះគឺត្រូវបង់តម្លៃថ្លៃណាស់គឺមានតម្លៃទៅលើការធ្វើចត្តាឡីស័កការពិនិត្យសុខភាពបាទអីជាដើមនោះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ប្រហែលជា 14,000 បាតឯណោះបាទដូច្នេះលោកសីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះចំណាត់ការរបស់ខាងភីគីថៃនៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំទីមួយយល់ឃើញថាជាការមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើសិនជាពលករយើងត្រឡប់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហេតុអ្វីពីព្រោះនៅក្នុងកលតិស័កនេះទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹង COVID-19 ហើយនឹងការបំបែកគឺ COVID-19 Delta នោះផងហើយមែនទែនចេញមកពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលចូលមកពីប្រទេសថៃDelta ហ្នឹងហើយឥឡូវគ្នាមិនទាន់ធ្វើចាប់តាវាសាក់ទៅហើយព្រៀមព្រៀមហើយឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនោះនៅពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងតែមានករណីរាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រទេសថៃຕົបស្ទើរតែមិនបាននោះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគាត់អស់មានជំរឿនជាងគាត់ត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃត្រូវតែផ្ដល់ជំរឿនសំរុំហើយដែលមានសវត្ថិភាពសន្តិសុខទៅដល់ជីវិតនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែល COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរ
បាទជំរឿនមានហើយគឺអនុញ្ញាតឲ្យទៅប្រទេសថៃវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវបង់ថ្លៃពិនិត្យសុខភាពបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន14ថ្ងៃដែលត្រូវបង់ថ្លៃស្នាក់នៅនឹងមួយថ្ងៃ500បាតហើយគឺសរុបទាំងអស់ទៅប្រហែលជា 14,000 បាតបាទនេះដោយមិនទាំងគិតទាំងថ្លៃទឹកថាការថ្លៃធ្វើដំណើរផងទេនេះសម្រាប់ទៅលើពលករដែលស្របច្បាប់បាទដូច្នេះយើងដឹងហើយថាពលករភាគច្រើនដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃនឹងគឺជាអ្នកក្រីក្រដែលខ្ចីបុលគេដើម្បីធ្វើដំណើរទៅធ្វើពលកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងដូច្នេះតើចំណាត់ការបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនតទៅទៀតទេបាទ
ជំរឿនមែនទែនរបស់ពលករយើងគឺនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅស្រែចំការនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនជាជំរឿនដែលពលករត្រូវបានគឺត្រូវតែចេញមកពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជំរឿននៅពេលដែលមាន COVID-19 នេះគឺត្រូវតែធ្វើទី1មានកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចជួយទៅដល់ពលករយើងឲ្យពីពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់មកដល់ផ្ទះហើយជាងត្រូវតែបដងជំនួយនឹងជូនទៅគាត់ក្នុងមួយរយៈសិនទៅនៅពេលដែល COVID-19 នៅប្រទេសថៃនៅកំពុងតែឡើងឡើងពោះមែនទេហើយយើងឃើញថានៅប្រទេសថៃគេអត់បានប្រកាសទៅទៀតថាគេមិនចាក់ថ្នាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបើសិនជាមកខុសច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាមានការរើអើយើងទៅវិញយើងពេលចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះស្របច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការរើអើនេះជំរឿនមុនគេគឺជំរឿននៅក្នុងឃុំកំណត់របស់ខ្លួនដល់ដោយមានការផាសុខភាពដោយមានការការពារនៅសវត្ថភាពជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងដល់មានជំនឿថាមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ឈានទៅមានវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើការងារនៅប្រទេសខ្លួនគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងនឹងជំរឿនទី1ជំរឿនទី2នៅពេលដែលពេលនេះដែលថាថៃឲ្យបើកទ្វារទៅវិញនេះនឹងមិនមែនជាជំរឿនទេថៃថាជាជំរឿនរបស់គេជាជំរឿនរបស់ថៃតែមិនមែនជាជំរឿនដែលគួរយើងផ្ដល់ជូនទៅដល់ពលករខ្មែរយើងទេថៃគេត្រូវការកម្លាំងពលករយើងនៅពេលនេះដែលជនជាតិថៃគេមិនធ្វើការងារហ្នឹងហើយទៅប្រឈមមុខនៅក្នុង COVID-19 នឹងមិនមែនជាជំរឿនទេលើពីនេះទៅទៀតជំរឿនអីបើថាបងប្រាក់មែនទេប្រាក់ហ្នឹងត្រូវម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ថៅកែអ្នកបងតើយើងធានាថាតកែរបស់នេះ ឬមួយក៏ជាចេញពីហៅប៉ៅនៃកម្មកររបស់យើងទៀតដូច្នេះនៅក្នុង3ចំណុចនេះខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាជាជំរឹះដែលផ្ដល់ឲ្យកម្មករយើងអាចរស់ដោយមានផាសុខភាពហើយនឹងអាចរកទទួលទាននិងជាពិសេសនោះគឺប្រឈមមុខនឹងកូវីដ-19
បាទលោកស្រីធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់ខ្ញុំជាច្រើនសារទៅហើយថាលោកស្រីស្នើឲ្យយកកតាដែលប្រទេសថៃត្រូវការកម្លាំងពលកម្មនោះជាចំណុចខ្លាំងមួយនៅក្នុងការចរចាដើម្បីឲ្យថៃនឹងគោរពសិទ្ធិពលករឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ខែសមរម្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបើយើងមើលទៅតាមសារព័ត៌មានថៃបានរាយការណ៍មកថាប្រទេសថៃឧស្សាហកម្មថៃនឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នឹងមានពលករជាច្រើនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបាទដូច្នេះប៉ះពាល់ច្រើនហើយឥឡូវនេះថៃកំពុងតែត្រូវការកម្លាំងពលកម្មហើយប៉ុន្តែការសម្រេចឲ្យទៅវិញគឺមិនមែនជាការសម្រាលទេគឺបែរជាដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់មកលើពលករទៅវិញដូច្នេះលោកសីមើលឃើញថាការចរចារបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះមានខ្វះខាតយ៉ាងណាដែលនៅក្នុងការចរចាជាមួយភាគីថៃនឹងបានជាមិនជួយសម្រួលទៅដល់ពលករបែរជាដូចជាដាក់ទម្ងន់ទៅលើពួកគាត់ទៅវិញនោះបាទ
ទីមួយយើងយល់ឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់បណ្ដោះដែរបណ្ដោះឲ្យកម្មឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងទៅឲ្យផុតទៅពីព្រោះលោករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាការងារសំរុំប្រាក់ឈ្នួលសំរុំជូនទៅដល់ពលករកម្មករយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងទោះបីជាការងារយើងឃើញថានៅវិស័យសំណង់ធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើនៅវិស័យទេសចរណ៍ធ្លាក់ស្ទើរតែសូន្យអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនោះតើគ្នាទៅរកការងារនៅឯណាហើយបើសិនជាវិស័យកសិកម្មទៅវិញទៀតក៏វាអត់មានទីផ្សារដូច្នេះហើយនៅខ្សែចំការរបស់ពលរដ្ឋយើងជាកសិករនឹងមួយចំនួនគឺថាបាត់បង់ទៅហើយដោយសារបំណុលផងដោយសារគេរឹបអូសផងដោយសារគេមកទៀតអូសយកទាំងកំរោលផងនឹងគឺជាការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនដោះស្រាយជូនទៅដល់ពលរដ្ឋយើងទេគឺដាក់បន្ទុកលើពលរដ្ឋយើងទៅទៀតហើយរុញឲ្យពលរដ្ឋយើងចេញពីប្រទេសទៅដើម្បីទៅខ្លាយទៅជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលអត់មានកូវីដ-19យើងដឹងហើយកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងលំបាកយ៉ាងម៉េចចាធ្ងន់យ៉ាងម៉េចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចមានការគៀកបោកផងអីផងនោះយ៉ាងម៉េចហើយតម្រាំទៅនៅកូវីដ-19យើងដឹងថាបាក់ជារកតែលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាបន្ទុកណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅចរចានៅពេលនេះហើយពលករយើងទៅធ្វើការងារជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃទេ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទលោកសីតាំងពីដើមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះមកលោកសីបានលើកឡើងដដែលមិនអោយពលករធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកវិលទៅប្រទេសថៃវិញទេដោយសារព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពដែលស្ថានភាពប្រទេសថៃនៅមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយបាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលករដែរគឺរួមមានការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកគាត់ដែលល្អល្អរួមទាំងវ៉ាក់សាំងដែលបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យពួកគាត់ផងហើយក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ជីវភាពអ្នកដែលមានចំណូលទាបអ្នកដែលក្រីក្រជាដើមនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងបញ្ហាជំពាក់បំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះៗសម្រាប់អ្នកក្រីក្រនឹងគឺអាចនឹងជួយទៅដល់មហូបអាហារបានក៏ប៉ុន្តែលុយបំណុលដែលត្រូវសងធនាគារបាទថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺនៅតែដដែលដូច្នេះបើសិនជាពួកគាត់មិនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញទេតើគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បានរួចខ្លួនពីបំណុលទាំងអស់នេះនោះបាទ
លោកមេគឹមសិងនៅក្នុងការប្រជុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ហើយឥឡូវមានរូបភាព COVID-19 ដែលថាអីផងនេះគឺវាមិនមែននិយាយតែពីរឿងវ៉ាក់សាំងទេលោកមេគឹមសិង ចាហើយជួយបីវ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់សុខភាពការពារណាចាក៏ប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សយើងមិនមែនត្រឹមតែមានការពារតាមសុខភាពទេបានវ៉ាក់សាំងហើយតែក៏ផ្ទះវិធានចាហើយទោះបីមានវ៉ាក់សាំងទោះបីពលករយើងក្នុងខែពីខែមុនហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែដោយវេទនាយល់លុយខ្លួនឯងផងដល់កាត់ព្រៃផងអីផងហ្នឹងថៃគេផ្ទះគេធាក់ផងខប់ចិត្តមកផ្ទះវិញគឺខ្ជិលអត់ឃ្លានមែនទេគ្នាចាំមកផ្ទះវិញហើយមកដល់ផ្ទះមកប្រទេសកម្ពុជាហើយតម្រង់មកដល់គេដាក់នៅមណ្ឌលចាក់តាលិស័កហើយយើងឃើញនៅមណ្ឌលចាក់តាលិស័កនេះមានមណ្ឌលចាក់តាលិស័កដែរក៏ប៉ុន្តែដាក់គោជើងគ្នាអត់មានអនាម័យមានពលករយើងគាត់វេទនាគាត់យំគាត់ស្រែកមានរហូតទៅដល់មហូបអាហារនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមានករណីមួយមានរំលោភនៅក្នុងមានយ៉ាងតិចមួយករណីរំលោភនៅក្នុងវចៈមណ្ឌលចាក់តាលិស័កផងមានរហូតទៅដល់មានស្លាប់នៅហើយនៅមានការឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅមណ្ឌលចាក់តាលិស័កនៅប្រទេសកម្ពុជាផងនឹងបន្តជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំសរសើរដែរមានកម្មវិធីដាក់ជួយពលករចំណាក់ស្រុករឿងចាក់តាលិស័កក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងចឹងដោះយ៉ាងម៉េចដោះរឿងបំណុលរឿងបំណុលនេះចំហនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលមានចាក់តាលិស័កសំដៅនៅពេលដែលមានកូវីដ19ហើយនឹងចាក់តាលិស័កផងហើយនឹងបិទស្ទុបផងតើតរោចំណូលពីណាដើម្បីសងរំលោះបំណុលរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយកម្មកររបស់យើងគាត់មានបំណុលឪពុកម្ដាយគាត់មានបំណុលខ្លួនគាត់ក៏មានបំណុលដែរចា៎អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងបាននិយាយហើយគឺត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចាត់វិធានការមានកញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីថវិកាជាតិដើម្បីរំដោះបំណុលយ៉ាងហោចណាស់បងជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយនឹងការប្រាក់នេះគឺជាការប្រាក់ដែលចងកពរក្នុងមួយខែ2-3%យ៉ាងតិចជុំមួយឆ្នាំប្រមាណនៅពេលដែលប្រទេសដទៃទៀតគេបំបត្តិបំណុលហ្នឹងគេបញ្ចប់បំណុលហ្នឹងគេផ្អាកមិនអោយសងមួយរយៈធំហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលគេជួយផ្សងការប្រាក់ឬពីព្រោះក្រុមហ៊ុនគេមិនអាចថាគេក៏រស់ដែរមិនចឹងជើងបន្ទុកនេះគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយតើរដ្ឋាភិបាលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលដែលអាចប្រទេសដទៃទៀតគេធ្វើការជាមួយដោយអត់ជារដ្ឋាភិបាលដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡាក់ហ្នឹងប្រទេសដទៃទៀតគេចាំតែជួយតាគេមិនមែនជួយត្រឹមតែដាក់សាំងទេគេជួយទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅសភាពការរបៀបនេះបើសិនជាមានតែការចាប់ចោលមានតែគម្រាមកំហែងមានតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលទីដែលមានមកពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេមិនអាចជួយបានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលដាក់បន្ទុកទៅលើពលរដ្ឋឯជាពិសេសយើងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុក
បាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំក៏ចង់សួរចំណុចនឹងដែរឥឡូវលោកស្រីបានលើកឡើងទៅហើយបាទខ្ញុំឃើញនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនៅពេលដែលជួបវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងខាងអន្តរជាតិក៏បានជួយស្បៀងអាហារទៅដល់ប្រទេសនោះផងដែរចុះដោយឡែកខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះបាទតើខាងលោកសីមានបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាដើម្បីជួយដើម្បីដូចថានិយាយជាមួយនឹងអន្តរជាតិនឹងឲ្យគេជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាលោកសីបាននិយាយជាមួយគេនឹងតើពួកគេនឹងឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជុំឱកាសនេះសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនដែលនិយាយអំពីរឿងបញ្ចប់ការងារនៃកម្មករនៅពលកររបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញដែលយើងតស៊ូមតិអររយៈពេលជា20ប្លាយឆ្នាំនេះយើងនៅជាមួយនឹងកម្មករចាយើងនៅជាមួយពលករយើងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសតែការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារកម្លាំងរបស់យើងជាធនធានដ៏សំខាន់គឺធនធានមនុស្សរបស់យើងចាជានៅក្នុងច្បាប់អីក៏ដោយគឺជាពិសេសច្បាប់ការងារទាំងច្បាប់ការងារនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅនៅក្រៅស្រុកជាដែលដំបូងបំផុតគេនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិរស់នៅក្នុងមានជីវិតគឺនៅចំពោះកម្មករពលករគឺការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានចំដាក់ចំហនឹងទេ បើសិនជាការងាររបស់កម្មកោនៅតាមរោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រទេសទៅកំពុងតែជជែកគ្នាប៉ុន្តែជជែកគ្នាលើការប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមានន័យថាទៀតបំផុតចាយើងមិនគិតថាគួរទៅចរចាយកប្រាក់ឈ្នួលទៀតបំផុតទេពេលណាយើងនិយាយអំពីទៀតបំផុតមានន័យថាវាស្ទើរតែអត់អញ្ចឹងពលកររបស់យើងកម្មកររបស់យើងអាវ័យក៏គាត់ទៀតបំផុតតែមហូបអាហារគាត់ទៅតែទៀតបំផុតស្អីផ្ទះនៅនឹងក៏នៅទៀតបំផុតអញ្ចឹងក៏អត់មានផាសុខភាពទេចាបើសិនជាពលករចំណាក់ស្រុកអត់ទៅមានចរចានៅក្នុងកញ្ចក់ដែលជាមួយនឹងប្រទេសថៃផងនឹងប្រទេសថៃក្តីម៉ាឡេក្តីតែដាក់ការជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយើងបាននិយាយហើយត្រូវតែដាក់ទៅចរចាលើប្រាក់ឈ្នួលដែលអុចកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់យើងរស់ដោយសមរម្យទីមួយមិនមែនថៃជាអ្នកកំណត់ទេត្រូវយកនៅក្នុងការចរចានឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនត្រូវតែការពារពលរដ្ឋខ្លួនមិនមែនយើងអត់ឃ្លានទៅរកការងារអត់ធ្វើទេតែថៃទៅវិញត្រូវការយើងចំហហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរហូតសែនមិនព្រមយកមកធ្វើជាចំណុចខ្លាំងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរហូតសែនចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបដោះពលរដ្ឋចេញពីប្រទេសទៅពីព្រោះនៅរដ្ឋាភិបាលរហូតសែនលើប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសមត្ថភាពបរាជ័យនៅក្នុងការបដិសេធរកការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យជូនទៅដល់ពលរដ្ឋយើងដែលទៅប្រទេសថៃជាង2លាននាក់នេះ
បាទលោកសីបានលើកឡើងទៅដល់ប្រាក់ខែអបបរមានោះគឺជាប្រាក់ខែទីបំផុតហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះខាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខាងតំណាងសាជីវខាងថកែនិងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏កំពុងតែចរចាអំពីប្រាក់ខែទីបំផុតឬក៏ប្រាក់ខែអបបរមានោះដូច្នេះតើលោកសីមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខាងក្រុមអ្នកចរចាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះឲ្យគិតគូរពីបញ្ហានេះនោះបាទ
អបបរមាមានន័យថាទៀតបំផុតតិចបំផុតទៅចរចាទៅលើចំណុចហ្នឹងយើងចាញ់ហើយពីព្រោះក្រុមហ៊ុនគេនឹងឲ្យអាទៀតបំផុតដែរតែយើងត្រូវទៅចរចាយកសំរុំបានប្រាក់ឈ្នួលសំរុំដើម្បីមករស់នៅឲ្យបានសំរុំហើយនឹងថ្លៃធ្នូណាសំរុំនឹងថ្លៃធ្នូគឺអាហារក៏សំរុំនឹងថ្លៃធ្នូអាហារមួយថ្ងៃ3ពេលមិនមែនញ៉ាំតែបាយកកបាយកញ្ចប់ហើយនឹងតម្រាំតែគ្នាអាចដាក់ពងមាន់ពងទាមួយនឹងគិតហើយគិតទៀតចាសំរុំនៅអាហារពីព្រោះយើងមើលជាពិសេសស្ត្រីបើសិនជាគ្នាមានរដូវគ្នាមានគួរគ្នាមានបំបៅកូនណាគឺជាពេលដែលរាងកាយនឹងត្រូវការធម៌ពុទ្ធចាធម៌ពុទ្ធនឹងចេញមកពីណាវាចេញមកពីអាហារដែលមានគុណភាពមានមិនមែនរសជាតិតែមានគុណភាពចាមានន័យថាមានសាច់មានសណ្ដែកមានប្រូតេអ៊ីនដូចជាពងមាន់ពងទាដូចជាកៅហ៊ូដូចជាបន្លែចាបន្លែសំខាន់ណាដូចជាផ្លែឈើជាសំខាន់ណាអអលនោះវាសំគ្នាមកបើសិនជាប្រាក់ឈ្នួលនោះវាជាអតបរមាតិចបំផុតគ្នាទៅយកមហូបអាហារបន្លែផងប្រូតេអ៊ីនផងអីផងនោះយកមកដាក់ឲ្យផ្សំគ្នាបានឯងប្រាក់ឈ្នួលនោះរស់មិនរត់មិនខាលទេមួយទៀតនៅគេកន្លែងដែលរស់នៅកន្លែងរស់នៅគឺជាកន្លែងមួយដែលមានបើសិនជា COVID-19 មិនមែនទៅរស់នៅជាន់គ្នាអញ្ចឹងទេចាហើយយើងឃើញថាទាំងពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃក៏គ្នាដើម្បីសន្សំប្រាក់បានមកបន្ទប់នោះគឺនៅកោជើងគ្នាឃើញអានោះគេមិនមែនហៅថារស់ដោយសមរម្យទេធ្វើការងារដោយសមរម្យរស់ដោយសមរម្យទេចំណុចនេះគឺខាងសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាគេយកមកដាក់ទាំងអស់ចាចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងចំណាយរបស់ពលកររបស់យើងបើសិនជាពលករចំណាក់ស្រុកពីព្រោះយើងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកតើថៅកែណាគាត់ដាក់បន្ទុកហើយរដ្ឋាភិបាលថៃដាក់បន្ទុកអីខ្លះទៅលើពលករយើងដែលជាចំណាក់ស្រុកចាដូចជាថៃបងឯទាំងប្រមាណលោកបែបតំសេបានលើកមកហើយពត់ហើយតាំងពីធ្វើតេស្ត COVID ប្រមាណហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថានឹងគឺជាបន្ទុកថៅកែអាចចុះហត្ថលេខាថាបន្ទុកថៅកែនេះប៉ុន្តែទៅដល់ប្រទេសថៃថៅកែគេយកប៉ាសពតយើងណាថៅកែគេមិនអោយគេអោយយកបង់ទាំងអស់តើព លករចំណាក់ស្រុកយើងទៅធ្វើប្រាក់អ្នកណាបើអត់មានតំណាងរបស់ខ្លួនគឺសហជីពតែចុងក្រោយសហជីពពលករចំណាក់ស្រុកអត់មានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពទេលោកមេមែនទេសិអត់មានសិទ្ធិបង្កើតសមាគមខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃទេបើសិនជាបើបង្កើតសមាគមគឺត្រូវដាក់ឈ្មោះថៃចា៎ហើយយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែចរចាយកប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសំលេងសហជីពឯករាជ្យស្ទើរតែអត់មានទេមិនមានចា៎ហើយបើសិនជាមានគ្នាមិនអាចទៅជជែកគ្នាមិនអាចទៅពិភាក្សាជាមួយនៅសមាជិករបស់ខ្លួនទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលថានឹងជាការញុះញង់ចាស់ទៀតអញ្ចឹងចរចានៅក្នុងបរិបទមួយបរិស្ថានសំពាធធនធានវាអត់មានចរចាដែលអាចនិយាយគ្នាទាំងឲ្យវាមានចិត្តធម៌បានចា៎
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកស្រីយើងត្រឡប់មកពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃវិញម្ដងគឺបើយើងផ្អែកទៅលើតួលេខទឹកប្រាក់ដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់នឹងច្រើនដូច្នេះតើលោកស្រីបារម្ភនេះបាទលោកស្រីគិតថាអាចនឹងជាការជំរុញឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនតទៅទៀតទេពីហើយកាលណាមានពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងកាន់តែរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានតទៅទៀតទេនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំបារម្ភមែនតើនៅពេលដែលប្រទេសថៃថាគេបើកទ្វារគេបើកទ្វារដោយសារអីគេបើកទ្វារដោយសារគេត្រូវការកម្លាំងពលកររបស់យើងពេលដែលគេបើកទ្វារហើយយើងនៅភូមិរបស់យើងស្រែកឃ្លានប្រមូលគ្នាទៅទៀតហើយឆ្លងកាត់មីនផងឆ្លងកាត់គេបាញ់ផងទៅទៀតហើយពីព្រោះគ្នាអត់មានជំរឿនចា៎ដូច្នេះធំបំផុតគឺត្រូវឲ្យអ្នកដែលត្រូវបដិលជំរឿនជូនទៅដល់ពលរដ្ឋគឺអ្នកកំណត់ចាអញ្ចឹងបើយើងចង់កាត់អំណាចយើងចង់ចិត្តថាយើងជាអ្នកកាន់អំណាចកាន់អំណាចចាយកអំណាចនឹងមកធ្វើអីចាយកអំណាចនឹងយកភារកិច្ចនឹងកាតព្វកិច្ចយើងនឹងយកមកដើម្បីមិនមែនគ្រប់គ្រងមនុស្សទេដើម្បីបដិលជូនទៅដល់ពលរដ្ឋយើងនៅជំរឹះតែអោយពលរដ្ឋយើងមានជំរឹះហើយជំរឿននឹងដើម្បីយកមករស់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរភាពសមរម្យមិនមែនជំរឿនមានតែមួយគឺរដ្ឋទៅប្រទេសថៃទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលមានកូវីដ19ជាចាស់គឺឈឺចាក់ណាស់លោកមែនទេរដ្ឋពីប្រទេសថៃដោយសារគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំងគេមានគេរើសអើងយើងរស់នៅក្នុងទុកឈឺផងកូវីដ19ផងគ្មានអ្នកណាគេមើលអីលើថៃតែគេបើកទ្វារឲ្យទៅវិញហើយយើងរត់ទៅវិញវាជាការមួយដែលអត់មានឲ្យតម្លៃអីសោះទៅដល់ពលរដ្ឋយើងវាជាការឈឺចាប់មែនទេជាបង្ហាញគេថាច្បាស់ណាស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអត់មានសមត្ថភាពអីទៅតែសោះនៅក្នុងការបដិលប្រាក់ខែប្រាក់និងការងារសំរុំប្រាក់ឈ្នួលសំរុំនិងសមត្ថភាពភាពថ្លៃថ្នូរជូនទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងទីកុំភ្លេចណាយើងនិយាយពីកម្មកតពលករចំណាក់ស្រុកយើងមិនមែននិយាយម្នាក់ឯងគាត់មិនមែនទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងទៅណាមកណាគាត់យកតាំងពីស្ត្រីពោពោះទៅទៀតមានគាត់ទៀតកូនញាកូនស្អីនឹងយកទៅយកមកយកទៅមកមកកាត់ប្រៃកាត់អីផងនេះគឺជាការសង្វែកនៃពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាំងណាស់មិនមែនយើងនិយាយតែពីពលករចំណាក់ស្រុកយើងត្រូវនិយាយពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងក្រុមគ្រួសារ
បាទសូមអរគុណលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាអំពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាស្ថានភាពកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតលោកសីបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាចា៎ជម្រា
បលាលោកមែន
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.